Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isinailalim na sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Metro Manila bilang pagpigil sa tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19, kabilang na ang mga kaso ng mas nakahahawang Delta variant. Iira lang 2 linggong ECQ sa Kamaynilaan mula ngayong ika-6 hanggang ika-20 ng Agosto 2021. Samantala, inilagay din sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang Laguna Province, Iloilo City at Cagayan de Oro City simula ngayong araw August 6 hanggang sa August 15. Isinailalim naman sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ mula ngayong araw August 6 hanggang sa August 15 ang Cavite, Lucena City, Rizal at Iloilo Province. Inilagay sa General Community Quarantine with Heightened Restrictions ang Batangas at Quezon Province simula ngayong araw August 6 hanggang August 15. Ang Hingoog sa Misamis Oriental ilalagay sa General Community Quarantine with Heightened Restrictions simula sa August 8 hanggang sa August 15. Bago ito, kinumpirma ng Department of Health, National Capital Region, na nakitaan ang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa nakalipas na 3 linggo. Halos lahat umano ng lokal na pamahalaan sa NCR, nakitaan ang pagtaas sa average daily attack rate.
Nakikita nga natin yung pagtaas po yung number of cases natin, increasing po during the last 3 weeks, although yung doon sa kabuuan confirmed cases po ay 3% yung active cases. 96% naman po yung naka-recover na.
Ayon kay DOH-NCR Director Dr. Gloria Balboa, karamihan sa mga naapektuhan ng COVID-19 sa Kamaynilaan ay nasa edad 25 hanggang 29 na taon. Karamihan naman sa mga nasawi sa COVID ay nasa edad 65 hanggang 69 na taon. May 50 kaso naman ng Delta variant ang natukoy sa Metro Manila.
Yung Delta variant po natin, 50 sa buong NCR. Yung active po dun sa 50-26. So 23 recovered at may isa pong namatay.
Yan ang tinig ni DOH-NCR Director Dr. Gloria Balboa. Samantala, sa buong bansa, iniulat ng DOH na may naitalang 116 na bagong kaso ng Delta variant. 75 rito ang mga local cases habang isa ang returning overseas Filipino. Sa gitna ng mas mahigpit na quarantine classifications, kinumpirma ng Department of Health na dumarami na ang bilang ng mga COVID-19 patients na naoospital. Sinabi ni Dr. Ronald Law, Director ng DOH Health Emergency Management Bureau, tumataas ang healthcare utilization rate sa ilang lugar sa Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaantabay umano ang kagawaran sa pagbibigay ng dagdag na mga hospital beds at health workers sa mga lalawigan. Sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City noong July 20, 13 lamang ang okupado sa 35 nilang ICU beds. Pero pagsapit ng August 4, 22 ICU beds na ang okupado. Sa Lung Center of the Philippines naman, nasa 80% ng okupado ang mga COVID beds. Bago ang pagpapatupad ng ECQ sa Metro Manila, dinagsa ang mga vaccination centers. Pinauwi nga ng mga pulis ang mga maagang pumila sa isang vaccination site sa Maynila, matapos na bagyang nagkagulo ang mga nais na magpaturok ng bakuna. Libo-libong individual umano ang pumila sa SM San Lazaro madaling araw pa lamang. Dahil dito, hindi nasunod ang social distancing at nagkatulakan. Napilitan tuloy ang mga pulis na sabihing kanselado ang bakunahan para mapigilan ang dagsa ng mga tao. Dagsa rin ang mga residenteng gustong magpabakuna sa SM Masinag sa Antipolo City, Las Piñas City at Quezon City. Bahagyaring nagkagulo sa isang vaccination site sa Las Piñas. Samantala, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na umabot na sa 10 milyong Pilipino ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa ibang balita, Nagbubunyi ang gobyerno at ang taong bayan sa mga panalo at medalya ng Filipino athlete sa 2020 Tokyo Olympics. Sinabi ng Malacanang na kaisa sila sa pagdiriwang ng pagkapanalo ni Carlo Paalam sa men's flyweight boxing semifinal sa Tokyo Olympics, maging ang laban ni Yumir Marshall at ang pagkakasungkit niya ng tansong medalya sa men's middleweight boxing division ay maipagmamalaki rin. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagbigay ng dignidad at dangal sa Pilipinas ang ating mga boksingero kasama ang iba pang mga atletang Pinoy na sumabak sa Tokyo Olympics. Inspirasyon sila lalo sa mga kabataan. Good news naman para sa ating mga atleta. Bibigyan ng Philippine Olympic Committee at ng MVP Sports Foundation ng ₱500,000 ang mga atletang lumaban kahit bigong makapag-uwi ng medalya. Ayon sa Pangulo ng Philippine Olympic Committee na si Congressman Bumble Tolentino, may 19 na atletang sumabak sa Olympics. Sa ngayon, isa ang makapag-uwi ng gintong medalya sa Tokyo Olympics na si Heidelin Diaz. Silver medal ang nakuha ng Pinoy boxer na si Nesty Patesho, habang bronze medal ang sa boksingerong si Yumir Marshall. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.